Viņš aiziet mājās, atver durvis. Viņš ieiet priekšnamā. Viņš atkal aizmirst aizvērt durvis, pa durvīm izskrien kaķis un nenāk atpakaļ. Bet Jūlijs nemana, ka kaķa priekšnamā vairs nav, un nenoņems cepuri un nenoāvis kājas, tad cauri virtuvē viņš dodas istabā, no plaukta paņem tabulas baļķu tilpumu aprēķināšanai. Viņš pāršķirtās starp lapām ieliek sīko papīrīti, ko atradis bija mežā. Tad noliek tabulu grāmatu uz savu rakstām galdu, un atkal nemierīgs viņš iziet virtuvē, tur apsēžas pie sava lielā akmens galda, un galva rokā sēž un smagi domā. Par ko tu domā, Jūlij, vai par to, ka tev vasara jau pusē? Varbūt par meiteni tu domā, meitenēm ar pienu, par zīmīti, kas gadījās tev mežā, vai par Augustu, tavs draugs, kas līgs man bez bēdām, brauc apkārt pasaulē un tirgo karstu vīnu. Tur satiek meitenes un saprot visu to, kas tev ir nesaprotams. Jā, vai tu dzirdi? Jūlija Augusts. Jā, vai tu dzirdi? Augusts jau ir klāt. Viņš arī ir iebraucis te tavā pagalmā, viņš nāk uz istabu un viņš klauvē. Tad tu uz brīdi kļūsti līgsms un ceri, ka nu piepildīsies tas, kas viss, ko tu tik ļoti vēlies, kaut gan tu Augustam tik bieži daudz ko pārmet. Pirms 4 mēnešiem tu biji pārskaities uz Augustu par to, ka tavā zemeņdobēs pameta viņš tukšas vīna mucas, pirms gada aizņēmās un tad vairs neatdeva to pašu asāko no visiem taviem dzirviem, bet vēl pirms 2 braukādams pa mežiem bija pazaudējis tava divriteņa kreisās kājas pedāli un vēl ar vienu nav atradis to tomēr. Tu ļoti priecīgs jūties tad, kad Augusts pie tevis iegriežas, jo patiesībā gaidi ar vienu tu viņu ierašanos. Reizēm pārmet Augustam gan to, viņš nav nelaimīgs gan to, ka karsta vīna pārdošana vispār ir ļoti bezjēdzīga nodarbība vēl, ka viņam pārmet to, ka pametis viņš savus sievas, pats nezin, cik tam bērni, ka meitenes labprāt tam dāvā zemenes ar piemu, vēl, ka pārmet viņam, ka brauc ar savu karstā vīna muci, viņš tavā mežā, gobī toksnesī, kur jau tā patrūkst ūdens, Špicbergens eskimozi, pēc viņa apciemojuma. Vairs nekurina krāstas, tu pārmeti viņam to, ka bada gados, viņš pārdevis ir vīnu, kaut gan tas patiesībā bija nevis vīns, bet degvīns, ko pasniedz karstu, un pēc garšas, kas ļoti līdzīgs liķierim. Nu lūk, tu patiesībā pārmeti Augustam to visu, ko pats tu vēlētos, bet nespēji paveikt. Dzirdi? Vai dzirdi, Jūlija, Augusts stāsta tev? Savus pēdējos pusgadu piedzīvojumus, tu klausies, Augusts stāsta tev, savus nodomus, vai dzirdi, Augusts tevi? Aicina sev līdzi. Tad tu ilgi nevarēsi izšķirties, ko darīt. Un Augusts drīz vien sapratīs, ka tu nekad vairs nepametīs šo savu mežu kokus, savus pienākumus. Tu Augusts sapratīs, jo šī nav pirmā reize, kad Augusts tevi aicina sev līdzi. Tā ar vienu tu jūties nelaimīgs, kad Augusts atkal aizbrauc viens. Bet šoreiz tev Augusts atstās pašu labāko no visām savām karstā vīna receptēm.